În primul rând este o întrebare pe care mi-a trebuit să o țin din spate. Acum că ne-ați povestit cum poporul sârb este ortodox, poporul român cum a ajuns ortodox? De unde a primit dreapta credință? Păi am fost în foarte mare pericol de a fi catolici, nu știu dacă altceva, am fost în foarte, foarte mare pericol. Șansa cea mare a fost pentru că noi nu aveam nicio formă de organizare politică și administrativă până spre 1200. Ori asta e asta a fost și un bine, a fost și un rău. A fost un bine în sensul că nu au avut de unde să ne apuce ca să ne transforme în catolici. Nu au avut pe cine să-i cumpere bani ca să treacă, n-au avut, dar a fost și rău, în sensul că era un teritoriu gol pe care puteai să faci din el ce vrei. Nu era gol, era cu populație, dar populația nu era organizată. Și ce s-a întâmplat odată cu, deci să știți că unul dintre cei mai importanți, noi eram probabil în mare creștinați, am fost creștinați, dar n-am fost creștinați, n-am avut o jurisdicție, o așezare, o rânduială, n-am avut așa să zicem episcopii cu protocopiate, cu parohii, cu orașe, cu o rânduială creștină autentică care se poate aduce și creștinismul ortodox, în sensul că ortodoxia înseamnă cum să ne închinăm și cum să cinstim pe Dumnezeu. Or, era probabil o formă primară de creștinism, dar nu erau foarte bine organizat sau nu era deloc organizat, așa încât nu știm ce fel de creștinism era aici. Era un fel de creștinism, era sub diferite influențe din diferite episcopii din afara zonei României sau ce mai rămăseseră din vechile episcopii ale goților și ale altora care erau arieni sau semi-ariene, da, și eram în pericol de a fi trecuți la catolicism, pentru că catolicismul venea cu o organizare foarte serioasă și anihila cam tot, prindea cam tot în viarele lui, ceea ce a fost pentru noi șansa unică de a nu fi catolici, de a fi ortodoxi, a fost existența celor doi frați, Chiril și Metodiu. Cei doi frați greci de neam care au trăit în mijlocul unor comunități compacte de slavi în Tesalonic. Slavii coborâsele începând din secolul 5, după aia 6, 7, 8, au tot coborât și până sub zidurile Atenei au valuri și valuri nesfârșite de slavi, care în Tesalonic erau 80% slavi și restul erau 20% greci. Dar cei doi frați, Chiril și Metodiu, oameni deștepți, copii deștepți, au copilărit cu slavii, au învățat limba slavonă de acolo, din jurul lor, și când a fost vremea, au mers la Constantinopol, au învățat carte, au devenit oameni importanți, au devenit mâini drepte ale patriarhului Fotie cel Mare, unul dintre cei mai deștepți oameni care au, eu zic că începând cu secolul 6 după Maxim Mărturisitorul, nu a fost om mai deștept decât Fotie, iar biblioteca lui a fost cea mai vestită din istorie, după bibliotecile din Alexandria și alte câteva care erau biblioteci publice, biblioteca lui a fost cea mai mare bibliotecă pe care a avut-o vreodată vreun om și cea mai vestită, și inteligența lui și scripirile minții lui au fost excepționale, dar și credința lui, pentru că este Sfântul Fotie, patriarhul Constantinopolului, și acești doi frați, Chiril și Metodie, au ajuns mâinile drepte ale Sfântului Fotie și Sfântul Fotie a fost destul de înțelept să înțeleagă, ca să vă dau așa, să-l iubiți mai mult pe Sfântul Fotie, el a rânduit pentru totdeauna și arhitectura bisericilor, cam cum să fie și cam care să fie forma și arhitectura și o rânduire interioară a bisericilor ortodoxe, cu pronaos, naos, altar, cu abside, cu toate acestea, și tot în vremea lui, și el a rânduit și cum să fie așezată pictura, care până atunci era, unii făceau așa, alții făceau așa, alții făceau într-un fel, alții făceau altfel. Da, și el a rânduit și cum să se pună pictura, că prin absida din dreapta să se pună nașterea, în absida din stângă să se pună învierea, că pe peretele din față sus să fie Maica Domnului orantă sau putându-l pe Mântuitorul, că în spate spre vest să fie adormirea Maicii Domnului, că toate acestea au fost rânduite în vremea lui Fotie cel Mare, patriarhul Constantinopolului, care tocmai pentru că a pus aceste rânduieli a devenit și a fost fost un om serios, foarte puternic și autoritar, tocmai pentru aceea a fost foarte rău văzut și de împărați care nu suportau patriarhi puternici, împărații Bizantina și de papa de la Roma, care cumva încerca să-i impună tot mai mult autoritatea Romei asupra întregii lumi creștine, ori el n-a acceptat așa ceva. Și el și-a dat seama și de pericolul mare al slavilor, care dacă nu sunt creștinați și nu au o formă de slujire și de gândire creștină, dar nu să-i grecizezi, să le faci slujba în greacă sau în latină, ci să le dai slujba în limba lor, ca să-i poți creștina și să-i poți face să înțeleagă învățătura de credință creștină, să rămână ortodoxi. Pentru că altfel ei săraci primeau o învățătură preoți greci din afară sau preoți latini și atâta tot. Se supuneau de formă, dar ei rămâneau păgâni în fond. Și atunci s-a folosit de acești doi frați, Chirin și Metodiu, care îi deveniseră apropiați și ucenici ai lui, și i-a rugat și le-a cerut să, să devină apostoli ai slavilor. Bine, nu le-a zis așa, dar i-au devenit apostoli ai slavilor. Adică i-a rugat să facă o formă de scriere slavă, pentru că slavii nu aveau nicio formă de scriere, nimic. Să inventeze un alfabet, să le facă o formă de scriere a acestor, să cunoască foarte bine limba, o cunoșteau deja, dar au tot studiat-o și au tot cunoscut-o în toate dialectele ei până la sfârșitul vieții. Și să facă un alfabet grec, la slavon. Alfabetul slavon e făcut după alfabetul grec. Foarte multe litere sunt asemănătoare cu alfabetul grec, dar au și nuanțe diferite și litere diferite. Și acești frații asta au făcut. S-au apucat și au făcut un alfabet și după aceea au început marile traduceri din limba greacă în limba slavonă. Au tradus și au făcut ucenici între slavi și aceștia i-au urmat. Aici, de exemplu, în Macedonia, cei mai vestiți ucenici ai lor au fost Naum și Clement și ei doi frați și care, de fapt, au desăvârșit alfabetul. Era un alfabet glagolitic, se numea înainte, era mai complicat al fraților Chirin și Metodiu. Sfântul Clement și Sfântul Naum, dar mai ales Sfântul Clement, cei doi frați slavi, au reușit să-l facă mult mai fiabil, mult mai spriat pe limba slavă. Ei erau și slavi din naștere și atunci le-a fost mult mai ușor să facă asta. Spre ei ne îndreptăm acum. S-a întâmplat această minune și din acel moment lumea slavă a devenit creștină, ortodoxă, înțelegătoare, cunoscătoare a Evangheliei. S-a tradus Evanghelia, s-a tradus Vechiul Testament, s-a tradus slujbele, s-a tradus Șaslovul, s-a tradus Sfinții Părinți, s-a tradus tot ce s-a putut traduce aici la școala de la Ohrida, mai ales aici s-au făcut toate traducerile de acestea. Numai Clement, unul dintre cei doi frați, Naum și Clement, a avut, se pare, peste 3500 de studenți. Era un fel de academie pe care o inițiaseră cei doi frați. O inițiaseră, că o doriseră, dar o făcuseră Naum și Clement aici la Ohrida. Și se pare că Clement a avut 3500 de studenți pe parcursul vieții sale, care au mers în toată Bulgaria, Serbia, după aia în Cehia, în Polonia, în toate zonele și au vorbit slavilor în limba lor și au făcut liturghia în limba lor și au predicat în limba lor, și ceea ce era o minune, dar prin asta o minune în sensul că acești slavi au devenit ortodoxi și autentici, au cunoscut, au înțeles în profunzime ortodoxia și au început să apară mănăstiri slavone cu toată rânduiala și cu tot ce trebuie să fie pentru o mănăstire, și pentru că slavii în vremea aceea și mai ales bulgarii aveau o puternică influență asupra țărilor române, în sensul că bulgarii au stăpânit zona, v-am povestit că m-am spus despre istoria Banatului, că bulgarii au stăpânit zona până pe anul 1200, al doilea țărat bulgar, a fost sudul Basarabiei, mai multe jumate din Moldova noastră, sus spre nord, până dincolo de undeva spre Iași, și toată țara românească era sub, și Banatul era sub imperiul țarilor bulgari, care pur și simplu au adus credința creștin-ortodoxă cu limba slavonă, cum știau ei aici la noi. Și așa a și rămas până la Vantim Ivreanu. Deci în slavonă am fost, în slavonă am cunoscut toate marile denumiri ale noastre, ale slujbelor, ale cădelniței, ale tămâiei, ale tot ce vreți din slujba ortodoxă. Aici ceasurilor toate sunt slavă bună, pentru că noi le-am luat de la ei până și denumirea, eu știu, Crâznicului, Țârcovnic sau Crâznic. Sunt toate din slavonă. Și schid din slavonă și nu știu ce să vă mai dau. Orice, dați-mi orice exemplu și vă spun că Delnița e din slavonă. Multe, pentru că le-am preluat de la ei, absolut de la ei. Numai că pentru noi a fost o salvare, că în momentul acesta când am preluat acest tip de credință, noi aveam credința creștină și ortodoxă, dar nu aveam formatată, rânduită, nu aveam protomobiate, nu aveam schituri, nu aveam mănăstiri, nu aveam episcop, nu aveam o rânduială, știți, cu trebuie de parohie, cu preoți, cu slujbe de dimineață, de seară, nu aveam chestiile astea și atunci, sau aveam ceva amestecuri în diferite părți ale țării, unele semi-ariene, altele ariene, altele de influență latină, altele de... Și prin influența aceasta slavilor, care s-au convertit atunci la creștinism ortodox, noi am devenit ortodoxi. Deci să știți că noi călătorim cumva spre obârșile noastre aici. Noi suntem acum ortodoxi pentru că Clement și Naum au fost ortodoxi și au tradus în limba slavă totul și au împrăștiat această limbă și această slujbă în limba slavonă, așa cum a fost. Noi mai mult preoții, teologii din România avem așa o ură, așa o ciudă față de limba slavonă, ne gândim că e ceva învechit și în care s-a slujit atâta timp, acuzăm cumva această limbă și acuzăm cultura de tip slavon care ne-a dominat o vreme îndelungată, până și curțile boierești și curțile domnești când știau actele în limba slavonă. Pentru că ce să facem? Dar noi vorbim de rău. Vorbim de rău toată această cultură și zicem că ce, limba slavonă, noi români, latini, nu știu ce. Dar fără aceasta și fără influența asta, noi nu eram ortodoxi. Credeți-mă, mai ales acum studiind toată istoria Bizanțului și a Balcanilor și toate țările din jurul nostru, aproape toate, ungurii, deasupra noastră, polonezii, croații, au devenit catolici sub influența catolicilor și care și-au băgat oamenii și au reușit să influențeze și poate că unii dintre voi să zice, ești ce mare lucru că eram catolici. Eram catolici, ce? Nu e chiar așa. Ortodoxia totuși trebuie să rămână în mintea și inima noastră ca singura credință autentică, viabilă, adevărată, cea mai apropiată de adevăr. Și am avut șansa asta prin slavă. Asta este, dacă prin slavă am avut noi șansa asta, nu trebuie să-i disprețuim în niciun caz. Eu chiar cred că trebuie cumva să revenim la un fel de apropiere sufletească față de spațiul slav pe care l-am disprețuit și mai ales față de slavii din sud, pe care în general i-am disprețuit, i-am trecut cu vederea, dar influențele lor au fost mari. Nu numai în slujbe prin bulgari, ci și în arhitectură și după cum am spus acum aici, Neazul Lazar a trimis constructori la Cozia și a ajutat pe Mircea cel Bătrân, nu numai să întemeieze monahismul cu călugări sârbi și slavi, că ei au întemeiat monahismul în țara românească și să știți că acum toate studiile care se vorbește cum s-a întemeiat monahismul în Moldova sunt ucenici ai Sfântului Nicodim care au mers în Moldova și au întemeiat primele mănăstiri acolo, sunt ucenici ai Sfântului Nicodim. Adică aceiași oameni trimiși de Sfântul Cneaz Lazar care au venit în țara românească, s-au răspândit până în Moldova și au întemeiat monahismul de care noi acum ne lăudăm și ne bucurăm. Da, dar au venit din slavi și nu trebuie să-i disprețuim pentru asta. Deci cum am ajuns noi ortodoxi? Așa am ajuns ortodoxi. Și cunoscând mai bine istoria Bulgariei și a Serbiei și cunoscându-le mai bine la pas, mergând în mănăstire din loc în loc, n-am mai avut niciun sentiment de ciudă, ură, supărare, că ne suntem înfrățiți cu ei, dimpotrivă. Dimpotrivă mi se par niște frați pe care i-am uitat și pe care i-am disprețuit și că facem parte dintr-o cultură împreună cu bulgarii și sârbii, o cultură balcanică de influență foarte puternică. Dinspre Balcani am avut influențe foarte puternice și nu neapărat rele, foarte bune. Au fost și influențe rele, cum a fost cu bogumilismul. Apariția Evangheliei scrise, știți, în apus, de ce au apărut protestantismul și toată nebunia neoprotestantă? Bine, și pentru că catolicismul o luase puțin razna și atunci dintr-o biserică care o ia razna apar alte mii de denominațiuni, dar și un alt motiv este acela că în s-a deznegat scrierea în limbile fiecărui popor a Evangheliei și citirea Evangheliei și a Vechiului Testament și a cărților bisericești în fiecare limbă. Nu s-a mai impus latina. În momentul acela, fiecare a început să înțeleagă cum vrea el. A citit și a înțeles cum a vrut el Evanghelia și au luat o razna în mii de denominațiuni, de secte, de bisericuțe protestante. Așa s-a întâmplat și în lumea slavă, după ce s-a dezlegat lumea slavă spre citirea Evangheliei, a apărut bogumilismul. N-a fost numai bogumilismul, au fost și alte câteva secte, dar bogumilismul a fost cel mai puternic. Până atunci nu existau în lumea slavă și în lumea ortodoxă, decât după ce s-a dezlegat citirea Evangheliei în limba slavă, fiecare a început să-și dea cu părerea și au apărut astfel de oameni care ziceau, dar de ce n-ar fi așa? Un fel de erezie gnostică, dualistă, în care socoteau că ce spuneau bogumilii, care au dominat în Balcani o vreme și cu care s-au bătut și împărații bizantini, spuneau că lumea aceasta are doi Dumnezei, unul rău și unul bun, diavolul cel rău, Dumnezeu e cel bun, că cei doi au fost la început buni amândoi, erau ca doi frați, dar s-au bătut pentru putere, cel rău, nu știu cum a vrut să-i treacă preșul pe picioare celui bun, și până la urmă cel bun a biruit, și cel rău e undeva aici pe pământ, cel bun e undeva în cer, și pe noi oamenii trebuie să facem cumva să ne împăcăm și cu unii și cu alții. Adică, domne, ne împăcăm cu Dumnezeu cel bun, dar una până una alta suntem pe aici frați cu drag. Erică aici, e Dumnezeu cel rău și trebuie să ne împăcăm și cu El, că nu se știe niciodată. De unde proverbele, toate frate cu dracu și tot felul de prostii de genul ăsta și tot felul de alte basme și balade și doine și care sunt bogumilice, cum era și meșterul Manole. Meșterul Manole care era care eu, se numește, nu-i basme. E un mic balade, nici doi, nu știu. E un mit, așa se zice. Care este și în Bulgaria, și în Serbia, și în România. Nu e vorba de biserica de la Curtea de Argeș. Nu știu despre ce e vorba. Noi am făcut o variantă acestui mit, dar să știți că e foarte răspândită și este de gândire bogumilică, care spune așa. În orice faci bun, trebuie să dai și diavolului ceva. Nu se poate. Vezi, și lui să-i aduce o jertfă, că altfel sunteți. De fapt, românii continuă să facă asta tot pe cursul istoriei. Dacă te uiți la familiile românești, se înțelege și cu Dumnezeu, fac slujbe, fac asta, se fac tot ce trebuie, dar mai se duc și la vrăjitoare, mai fac și mai trag și la descântec, mai dau și în ghioc, mai întreabă și pe câte un bioenergoterapeut și fac așa un amestec între cele două. Să știți că bogumilismul acesta cumva a continuat în subsidiar și noi îl practicăm în continuare, nu a dispărut. Și așa este în legenda meșterului Manole, că domne, se face o biserică, dar până nu aduce o jertfă omană, care e până la urmă o jertfă închinată demonului, care îi place să distrugă viața și să are viața curată, că de aia, dacă sunteți atenți, când zice ce fel de fecioară, ce fel de femeie venea spre Manole, spunea fată fecioară, curată, neînchinată, venea prin ploaie, venea prin vânt. Deci trebuia o jertfă curată, pură, exact cum cer sataniștii când fac slujbele lor, chirurgiile lor întunecate. Adică cereau un copil, dacă se poate, sau o fecioară, care să fie uciși și să-și pună sufletul și după aceea te lăsau în pace. Ideea a fost foarte răspândită. Foarte răspândită în Balcani și avea și alte forme. La români, la noi, la români, continuă că, domne, când vine binele, sigur va veni și rău. Aha. Dacă vine prea mult bine, sigur vine și rău. Adică, idei de genul ăsta că ele se combină între ele și că Dumnezeu îți dă după aia să vezi cum vine celor Dumnezeu și o să-și facă și el dacă au bine. Că prea mult bine și idei de genul ăsta care s-au răspândit în Balcani. Și asta s-a răspândit datorită traducerii Bibliei în slavonă și fiecare și-o dat cu părerea. Asta, nu știu dacă am răspuns cum se cuvine la noi de când și cum am devenit ortodoxi. Păcat că noi nu am avut un moment nici ca bulgarii pe vremea lui Boris Mihail, nici ca sârbii pe vremea lui Sava când s-a citit scrisoarea lui de cerere de părere de rău deasupra sicriului tatălui său la Jicea și când poporul tot sârb a spus că va rămâne în veșnicie cât va fi cerul și pământul va rămâne ortodox, nici ca bulgarii care la fel au promis la Predicopreslav și noi nu am avut un moment așa unic, special, în care să promitem lui Dumnezeu că noi suntem ortodoxi, adică să spunem că suntem și să promitem că așa vom rămâne și să fie o chestie cumva ca voturile monahale, știți că, sau ca și căsătoria, domnule, trebuie un moment în care tu ai spus un lucru și acesta rămâne pentru totdeauna și ești dator cu sângele pentru el. Noi n-am avut asemenea moment. Suntem așa, avem un... poate că e mai bine, nu ne-a luat Dumnezeu șansa asta. Ei au avut șansa asta, noi n-am avut-o. M-am dus pe Macedonia, dacă mai aveți o întrebare. Este Macedonia spre care ne îndreptăm. Granițele vechi și mai noi ale Macedoniei, mai deosebit fixate de știință în secolul XIX, ei ziceau așa, țară muntoasă, prin excelență, să știți că ne îndreptăm spre munți, uitați în față, de la munții aia numai munți sunt, nu mai sunt zone joase. Țară muntoasă, prin excelență, tăiată de voi adânci, care uneori se lărgesc, devenind bazine, platouri și câmpii, rar, dar devin. Masivele muntoase sunt cele mai înalte din peninsula balcanică, care înconjoară în general, Macedonia, sau sunt în Macedonia, și conturează într-un fel spațiul macedonean. Masivul Rila, cu vârful de 2934 de metri, la granița cu Bulgaria, masivul Vitosha, cu vârful de 2285 de metri, masivul Osogova, cu vârful de 2228 de metri, masivul Sharul, cu vârful de 2510 metri, munții Bindului, care au vârfuri aici, al Macedoniei, de 2575 de metri, Olimpul, care era odată la granița Macedoniei, acum s-a retras Macedonia spre nord, era Macedonia grecească, care avea 2985 de metri, și munții Rodopi, tot ai bulgarilor, cu 2640 de metri, în mijlocul lor și între ei, la o înălțime în general de 600-700 de metri, de exemplu și marile lacuri, Prespa și Ohrid, sunt la Ohridul la 690 de metri și Prespa la 800 de metri, ceva de genul ăsta. Macedonia se înclină, are o înclinație a teritoriului spre sud-est, adică spre zona Turciei și spre extremitatea, spre Alexandropulos, sau cum se numește localitatea a Greciei, unde e un port mare acolo, Alexandropolis, și spre Turcia, se înclină spre Turcia și spre Grecia, partea aceea, spre Marea Egee. De acolo bat vânturi calde și clima devine caldă și blândă în tot timpul anului. Spre acea Mare Egee curg cele mai importante râuri ale Macedoniei, cele mai importante sunt Mesta, Struma, Vardar, Bistrița. Vedeți, Bistrița e denumire slavonă, avem și noi Bistrița, și oraș, și apă, și mănăstiri. Au și ei, au și bulgarii, au și sârbii Bistrița. Plin de Bistrițe pe aici, să știți. Bistrița înseamnă ceva, dar nu mai știu ce. Cei care știu rusă, știu, pot să zică râu repede sau ceva de genul ăsta. Sau rece. Cele două lacuri ale Macedoniei mari, că sunt mai multe lacuri, lacul Prespa se pierde în peșteri subterane, adică nu are niciun loc de vărsare. În el se scurg foarte multe ape, dar nu are niciun loc de vărsare și sunt tot felul de cercetări și acum unde se duce apa aceea. Unii zic că sunt peșteri subterane din care apa se scurge spre lacul Ohrid, deși între ele sunt zeci de kilometri. Și lacul Ohrid e cu 150 de metri mai jos decât Prespa. Probabil că așa este. Și lacul Ohrid, care se scurge spre Marea Adriatică, nu spre Egee, deci pe partea cealaltă, spre Albania, prin râul Trina. În 1912 macedonenii aveau ca mărime, și Macedonia avea atunci 65.000 de kilometri pătrați. Noi avem undeva spre, cât avem noi? 270.000 de kilometri pătrați. Macedonia are 65.000 de kilometri pătrați. Atunci avea o populație de 2.342.000 de oameni, cam și acum e cam la fel. Slavi sau macedoneni erau 1.100.000, turci 550.000, greci 270.000, albanezi 185.000, aromâni spre 100.000, țigani 50.000, și alte naționalități. În tot timpul ocupației otomane nu s-a acceptat în administrația turcă denumirea de Macedonia, n-au vrut să accepte asta, ci numeau toată zona asta a munților Rumelia. De ce numeau Rumelia? Că, după cum am spus zilele trecute, sau ieri, când, sau azi dimineață, nu mai știu când, că timpul nu mai are timp, când au năpădit valurile de slavi în sudul Dunării, toată populația traco-iliră latinizată s-a, cât au putut să fugă, au fugit în munți ca să se apere și s-au stabilit în munții aceștia care îi vedeți, în sudul Bulgariei, în Balcani mai puțin, în munții Balcani, dar în sudul Bulgariei, în munții Pridului, în munții Rila și în munții Rodopi și în munții aceștia care sunt ai Macedoniei. Și așa că marea majoritate a populației românești, a române, istro-române, cuțovlahi, vlahi, de toate felurile, sunt în munți. Și acest ținut, începând de la Plovdiv, din Bulgaria, toată zona aceea muntoasă, până spre Albania, era numită de turci Rumelia. Avea capitala la Plovdiv și avea o subordonată în Macedonia, la Skopje. Era Rumelia de ce? Pentru că Rumelia în limba turcă înseamnă zona română sau zona romană, urmașii romanilor, adică se vorbea română, se vorbea în limba românească și turcii au numit asta zona Rumeliei. Din Macedonia făceau parte și câmpia Kosovo și Metohia, după aceea ele au fost trecute la Serbia. Redeșteptarea națională sârbă nu a vrut să accepte faptul că parte din Kosovo, Metohia, erau ale Macedoniei și a numit acele ținuturi vechea Serbie. De fapt, imediat după ce Serbia și-a câștigat independența, a vrut cumva să pună mâna și pe Macedonia, să socotească că și această Macedonie este tot Serbia. Și așa încât mari academicieni și mari istorici sârbi s-au întrecut să facă cât mai multe lucrări în care se spună că Macedonia nu există de fapt și nu a existat și nu există un popor distinct macedonean, ci este un sârb care s-au subziat ca număr în decursul timpului, dar ei sunt sârbi. Aveau și dreptatea lor în sensul că aici a fost capitala Imperiului condus de Ștefan Dușan. A fost aici o mare populație sârbă, aceștia au fost alungați după aceea de turci și duși în robie, groaznic, sunt lucruri groaznice. Aveau dreptate în sensul că aici a fost capitala Serbiei, la Skopje, a Serbiei imperiale. La fel aveau dreptate și bulgarii, dar se continuă cu sârbii. Ei fac să dispară toate urmele vechii Macedonii. La începutul secolului 20 scriu zeci de lucrări în care spuneau că asta de fapt e Serbia. Și până la Tesalonic tot Serbia este. Grecii de asemenea nu au vrut să accepte existența și denumirea Macedoniei. Ei reduceau Macedonia doar la partea sudică a Macedoniei, adică la Tesalonic și ce mai este acolo în jur. Și știți câtă ceartă au fost pe Macedonia și pe denumirea de Macedonia până acum târziu, când cu greu macedonenii de aici, Macedonia de Nord, a acceptat să se numească Macedonia de Nord. Grecii nu acceptau deloc denumirea Macedonia. Spuneau Macedonia, e greacă. Deși la început, cum am povestit, macedonii n-au fost văzuți bine de greci și au fost ocotiți niște vinituri, știți, și nu erau acceptați între cetățile grecești. Dar după ce a fost Alexandru Macedon și Filip al II-lea, au devenit importanți macedonenii și au fost acceptați între greci. Și eu am văzut în perioada când macedonenii nu erau acceptați de greci, cât de urât se comportau grecii cu Macedonia de Nord. Când a fost marea întâlnire de tineret ortodox la Cluj și noi am chemat din toate zonele ortodoxe oameni, au venit și din Macedonia tineri și grecii pur și simplu au protestat, n-au participat nici la, măcar la festivitatea aia de început, n-au vrut să participe pentru că au auzit că sunt invitați și ortodoxi din Macedonia de Nord. Adică de aici, de unde mergem noi acum. Și mi s-a părut foarte urât chestia asta. Ei spunea că biserica nu e legitimă, că Macedonia nu există, că de ce se numesc așa. Și nu știu cât au mai stat și au plecat din Cluj, nevrând să participe, numai și numai pentru că erau macedonenii. După aceea, mergând în muntele Athos, treceam totdeauna prin Macedonia. și am văzut cât de urât se comportau grănicierii greci la granița dintre Macedonia de Nord și Grecia, pur și simplu îi hăcuiau pe cei care aveau mașini macedonene și treceau spre Grecia sau invers, îi jigneau, nu vreau să le primească buletinele sau pașapoartele, spunând că astea nu sunt valabile, că ce scrie aici, ce e Macedonia, ce Macedonia. Și îi lăsau cu greu să plece, după ce îi controlau la sânge și pe noi le lăsau să plecăm așa, zburam și ei rămâneau ore și acolo la controle nesfârșite și îi lăsa cu greu să plece, îi făcea așa grupuri de câte 5-6-10 mașini, îi umileau, făceau grupuri de 5-6-10 mașini pe care le lăsau să plece după mult timp, și dar nu înainte de a le pune câte un accident pe mașină în care spuneau că ceva lucruri urâte despre macedoneni, că această țară nu există, să vă fie rușine, scria să vă fie rușine pe mașini și pe lucruri de genul ăsta urâte și nu puteai să-ți dai jos accidentul, altfel nu te lăsau să ieși după ce ieșai din vamă să-ți dai jos accidentul ăla nenorocit pe care el ți-i punea pe mașină cu bajocuri de genul ăsta. Și m-am simțit mai degrabă în pielea lor decât a grecilor, în sensul că nu mi-a plăcut comportamentul ăsta, oricât autoritatea ar fi avut Grecia asupra Macedoniei, că e a lor, că nu se face așa ceva. De aceștia ne-am existat, există și ei, așa cum sunt. Și o să vedeți că sunt deosebiți. De asemenea, nu numai grecii au avut aceste... Ei de-abia acum câțiva ani au reușit, acum 2-3 ani au reușit să... După multe discuții, un motiv pentru care nu au fost primiți nici în NATO, nici în Uniunea Europeană, a fost acesta că grecii nu-i acceptau, pentru că se numesc Macedonia. Și acum au acceptat cu greu ei să se numească Macedonia de Nord și grecii cumva au acceptat, deși se simt jigniți și acum, că na, nu se numește Macedonia, ci Macedonia de Nord, și atunci acceptă în principiu să intre și în NATO și în UE. Nu mai știu dacă a intrat în NATO, acum este în NATO Macedonia, da, este în NATO, dar nu este încă în UE. Și bulgarii au socotit-o vrednică să intre în componența graniților ei, mai ales că vechile episcopii bulgare fuseseră și aveau centrul la Ohrid, aici fuseseră cei mai importanți oameni care cumva duseseră învățătura slavă și slujba slavonă, și Bulgaria a fost prima țară care a acceptat liturghia slavonă și care au preluat-o complet, și slujba slavonă și predica în slavonă, și atunci ei cumva așa rogau și Ohridul și spuneau că e al lor, mai ales că aici a fost la un moment dat și capitala lor la Ohrid pe vremea lui Samuil. Știți că m-a povestit despre Boris Mihail, cel care țarul sârb, țarul bulgar, care se intrase monahism după ce creștinase țara, devenise ortodoxă țara, și intrase monahism, și fiul lui, a cărui nume l-am uitat, un alt fiu, a trecut la păgânism din nou, s-a întors la păgânismul vechi bulgar, și atunci s-a întors din monahism și s-a pus iară stăpânie peste țară, și l-a forțat pe fiul său Samuel, care era ucenic al lui Naum și Clement. Samuel era monah și era ucenic al lui Naum și Clement, cei care făceau școala cea mare de la Ohrid aici, și l-au forțat să fie el țar, a devenit țar, și atât de mult pentru el a rămas Ohridul și ca locul cel mai frumos din lume, pentru că aici au ucenicii pe lângă cei doi părinți duhovnicești ai lui, și a mutat capitala Bulgariei aici, la Ohrid. Deci a fost capitala țaratului bulgar la Ohrid o vreme. O să-i vedeți cetatea lui Samuel de la Skopje și cea de la Ohrid, o să o vedeți. Este deasupra orașului, amândouă tronează peste oraș. Și Samuel acesta a fost un personaj tragic al Bulgariei. El a reușit să impună din ortodoxia Bulgaria, dar a purtat războaie dureroase cu bizantinii, care aveau atunci, erau conduși de marea dinastie macedoneană, lui Vasile I și Vasile al II-lea macedoneanu, niște împărați foarte puternici care au reorganizat Bizanțul și aproape că l-au readus la granițele vechi de pe vremea lui Justinian. Și în bătăliile cele mari, Samuil a reușit să-l bate pe Vasile al II-lea macedoneanu la trecerea peste munții Balcani, la pasul lui Traian se numește, a reușit să suprime pur și simplu. Aproape că a murit Vasile al II-lea macedoneanu în lupta de la... a fost rănit. la lupta de la pasului 3 ani din Balcani, a trebuit să retragă, i-au trebuit mulți ani ca să revină și Imperiului Bizantin și lui, dar nu avea niciun alt scop mai mare decât să-i distrugă pe bulgari, pentru că fusese umilit de bulgari și nu s-a lăsat. În 1014 a adunat o armată imensă și a venit, i-a bătut pe bulgari și a prins 15.000 de prizonieri bulgari, 15.000 de prizonieri bulgari din armata bulgară și a poruncit să li se scoată ochii la toți. Numai al 100-lea om, se numărau 99 de oameni la care li se scoteau ochii și al 100-lea om îi se lăsa un singur ochi, ca acela să-i ducă pe ceilalți 99 până la castelul din Prespa și din Ohrid și din unde mergem acum, Skopje, a lui Samuil, ca să-l umilească, să-i vadă venind mii și mii de oameni târându-se unii de alții în cârduri și să-l umilească pe Samuil, care era retras aici la palatul acesta. Și așa a și fost când i-a văzut pe cei 15.000 de oameni care pe toate malurile lacurilor apăreau de mână unii după alții. Samuil a avut unii zic atac de apoplexie, alții zic atac de cord. Oricum, în momentul ăla s-a îmbolnăvit grav, a căzut la pat și după 3 luni a murit. De tristețe. De fapt, Vasile al II-lea s-a și numit Bulgarotconul, adică ucigătorul de bulgari. Asta i-a rămas numele lui. Dar noi mergem acum în zona aceea unde Sfântul, și el e declarat Sfânt, Samuil, regele bulgarilor, i-a primit pe cei 15.000 de ostașori. Vă dați seama ce dezastru a fost, era într-o vreme în care un popor era de 1.500.000 de oameni, atât era tot poporul, cu copii, cu femei, cu... ce înseamnă 15.000 de oameni orbi, foarte greu. Deși Bulgaria au socotit-o vrednică să o introducă, să o prindă în granițele ei și toate astea au pornit așa ca un tăvăluc după ce și-au câștigat independența aceste țări. Grecia, Bulgaria, Serbia, aproape toate după 1900 erau independente și atunci toate visau să... Macedonia încă era sub stăpânire otomană, ea a fost sub stăpânire otomană cu tot cu Tesalonicul și toată partea de nord, care e acum a Greciei, Tracia, zona aceea, Alexandropolis și Tesalonicul și toată zona aceea era încă în mâinile turcilor, Imperiul Otoman, și toate cele trei țări și sârbii, care erau foarte puternici, aveau atâta opidă acum după atâtea sute de ani, și bulgarii și grecii își doreau această zonă să fie a lor. Și pentru aceasta au pornit cele două războaie balcanice, de fapt pentru Macedonia au pornit toate cele două războaie balcanice. Începutul au făcut sârbii, care în 1912 au dezrobit Macedonia de sub jugul otoman. Ei au intrat cu armatele prima dată aici, în Skopje, numai că au vrut să rămână a lor. Bulgarii au zis că e a lor. Au invadat și din partea lor peste Macedonia când mai rămăsese. Grecia au zis că e a lor, că e doar Macedonia. Și au invadat și ei din sud. Și de aici au început discuții nesfârșite, certuri, la care până la urmă a fost și România aparte. Și despre războaiele macedonene, războaiele balcanice mai vorbim. Da? Toate popoarele Europei, îndeoseb cele din răsăritul Europei, au fost teatru atâtor invazii și atâtor succesive schimbări și s-au amestecat într-o așa măsură populațiile, încât azi e foarte greu să vorbești de națiuni pure, de ca și sânge. Există totuși un indiciu exterior, limba. Deci poți să-ți dai seama că este o națiune după limba și ce limbă predomină în zona aceea, pe care o vorbesc, care are o valoare specială în determinarea națiunilor. Limba macedoneană de astăzi este, în anumite puncte de vedere, seamănă și cu sârba, și cu croata, și cu bulgara, este ca un dialect, dar mai deosebit. Exact cum și noi, semănăm cu italiana, semănăm cu spaniola, dar nu suntem spaniola și italiana, așa și cu macedonenii. Sunt puțin deosebiți și deosebirea nu este ca între noi și moldoveni. Deci am moldovenii ca o limba moldovenească. Nu se pot înțelege. Dacă se vorbesc ceva, înțeleg 20-30%, dar mai mult nu înțeleg. Macedonia a fost primitoare pentru multe națiuni și etnii. De fapt, cine sunt macedonenii? Înainte de invazia doriană, care a fost în secolul 12 înainte de Hristos, în secolul 12 înainte de Hristos, a invadat toată zona asta, Greciei mai ales, dar și Macedonia, dorienii din Asia Mică, care erau tot un soi de greci. Și au dominat locul acesta, dar n-au fost numeroși ca populație. Aici locuiau deja de 1000 de ani tracii. Macedonia e compusă din traci în partea de est și iliri în partea de vest, care erau frați veniți, cum am povestit, din nordul Caucazului. Timp de 1000 de ani au, de pe la anul 4000 zic unii, alții de la anul 3000, nu se știe exact, s-au tot deplasat și au ajuns în zonele noastre, în Dacia, care erau un soi de traci. Sudul, toți Balcanii, bulgarii, sârbii, Bulgaria, Sârbia erau tracii și mare parte din Serbia, Croația, Albania erau ilirii. În Macedonia erau și iliri și traci, un amestec între cele două populații. Și tracii și ilirii i-au asimilat pe dorieni, dar s-au folosit de cultura lor. Tracii și ilirii nu aveau un alfabet propriu, au adoptat în totalitate alfabetul grec și limba greacă în relațiile diplomatice, în administrație, în comerț. Marea majoritate a păturii superioare, mai ales din Macedonia, unde erau mare parte mai mulți iliri, mare parte din Macedonia și chiar și pătura de sus, conducătoare, dar și pătura de mijloc, au început să vorbească mai degrabă în greacă decât în iliră sau tracă. Acest lucru s-a petrecut și în Tracia și în Dacia. De exemplu, dacă mergeți în cetățile dacice din zona Harditei, Covasnei, din zona Hunedoarei și în slavă lui Dumnezeu avem arheologi între noi care merg și toți fac săpături în fiecare an acolo și totdeauna îi întreb, ce ați mai descoperit? Și noi cetăți dacice și totdeauna spun monede grecești, amfore grecești, nu știu ce grecești. Păi bine, mă, dar ce legătură avem noi cu grecii? Și ei toți în cor spun, domnule, erau daci, dar cultura greacă era preponderentă și dacii acceptaseră în relații exterioare, în documente, în tot limba greacă. Și acceptaseră și stilul de arhitectură, de multe ori, felul cum se făceau zidurile, în multe situații. Daci mai puțin, traci complet. Acceptaseră monedele, acceptaseră totul. Era, se mergea pe filieră greacă. Ei, macedonenii, fiind acolo, în subzidurile Atenei, au fost complet elenizați. Și așa că tot poporul acesta macedonean a început să vorbească în limba greacă. Era o limbă de circulație mondială, cum e acum engleza. Bineînțeles că acest lucru era rău văzut de greci. De exemplu, Demostene vorbește foarte urât, marele înțelept Demostene, de greci, de macedoneni, ca de niște vinituri, ca de niște nenorociți, ca de niște refăcuți care le preiau cultura și limba și ei nu sunt de fapt greci. Și sunt mulți alții învățați greci care pur și simplu ironizează macedonenii. Acest comportament nedrept și abuziv al cetăților grecești față de macedoneni i-a făcut pe acestea să ia parte perșilor în cele două invazii persane asupra Greciei în începutul secolului 5 înainte de Hristos, deci undeva pe la anul 490-480 au fost o primă invazie pe la anul 490, o altă invazie la anul 480 a unor armate imense care au străbătut Asia Mică și au trecut marea prin Macedonia, de la Bosfor pe acolo au trecut prin Macedonia și au atacat după aceea cetățile grecești. Macedonenii au fost în cel mai bun caz cum se zice, cum a fost Elveția, neutru. A fost cel mai bun caz neutru, dar au fost mai mult pro acestora pentru că suferiseră prea multe batjocuri în decursul timpului din partea grecilor. Din această, după ce au fost înfrânți perși și bineînțeles cu umilința și repercusiunile care au venit din partea grecilor au fost și mult, mult mai grele, adică au fost pur și simplu și mai puternic ținut sub picior de cetățile grecești și pedepsiți, așa încât s-a acumulat o ură a macedonilor față de greci și atunci când au început să se dezvolte și să crească ca și putere, au fost o serie de regi de pe anul 800 și ceva de regi macedoneni, deci 800 și ceva înainte de Hristos, au avut regi macedoneni care au tot construit la acest stat și la armata statului și la toată mântuiala, încât au ajuns, au inventat, mai ales pe vremea lui Filip al II-lea, tatăl Alexandru cel Mare, s-a inventat vestita falandă macedoneană în armată și un stil de luptă și un stil de călărie și un stil de administrare și de rânduire a armatei și alte câteva lucruri bune pe care le-au putut ei descoperi și inventa, care până la urmă s-au dovedit foarte puternice. Știți că falanga macedoneană a fost biruitoare de fapt peste tot. Ei, aceste lucruri s-au dezvoltat din timp de sute de ani, mai ales sub această aripă a umilinței grecești, și primii care au fost atacați de macedonenii deveniți deja puternici au fost chiar grecii. Și au fost, bineînțeles, cuceriți cetate cu cetate, pentru că nu aveau nicio șansă. Ei erau oricum de mult, știți, vestitele bătălii și vestitele certuri dintre Atena și Sparta nu se mai sfârșau. Dar nu era numai între Atena și Sparta. Erau între toți, deci te regreșești. Era o dezbinare cumplită. Ceea ce era la macedoneni și ce-au mai inventat ei în armată este faptul că este pentru prima oară în lume când s-a inventat armata făcută din mercenari. Deci asta e o invenție a macedonenilor. Ei au luat din populație cei mai buni oameni, i-au învățat armele, au angajat și pe alții din străinătate dacă vreau să vină, și aceștia se ocupau numai și numai cu armata, se ocupau numai și numai ca să învețe cum să lupte, și aceste armate învățate și cu vestitele tipuri de atac macedonean au fost biruitoare pentru tine până în India. Dar nu o să insistăm asupra acestor lucruri. Odată cu Alexandru Macedon, micul stat macedonean se transformă într-un imperiu întins pe trei continente, care a răspândit. Ei cumva, nu numai că n-au disprețuit cultura greacă, ci au preluat-o și au învățat-o cu o sârdie. Este Alexandru Macedon, stătea cu Odiseea și cu lucrările lui Homer sub capul, dormea cu ele, mergea cu ele pretutindeni, le știa pe de rost. Le știa mai bine ca grecii. Și până la urmă el a promovat cultura greacă mai bine decât au promovat-o grecii și a transportat-o cultura elenistică pentru tineri în cele trei continente care le-a cucerit. Odată cu cucerirea Greciei de către Alexandru Macedon, universul spiritual și artistic al Greciei, mai ales de sud, care era cea mai puternică ca și cultură, Grecia mediteraneană, insulară, era avangarda culturii, s-a deschis pentru Macedonia. Alexandru Macedon a fost cel care a reușit să-i atragă pe toți acești învățați, arhitecți, poeți, oratori din Creta, din Marea Egee, de peste tot din insule, din Atena, să-i atragă în Macedonia aici și să facă aici școli vestite de elenistice. Și primul, după ce a cucerit Grecia, primul stat pe care prima putere pe care a cucerit-o a fost Egiptul. Știți că Napoleon avea un cult pentru Alexandru Macedon, îl invidia pentru puterea lui, pentru ce făcuse, și visa să facă și el exact ca Alexandru Macedon. Și atunci, după ce a avut și el o campanie în Italia biruitoare, el a visat că nu poate să înceapă marele său imperiu decât în Egipt. De unde? Ca Alexandru Macedon, care a invadat Egiptul. Și s-a dus și el în Egipt și a invadat Egiptul. Este unul dintre motivele pentru care Napoleon a atacat Egipt, este acest Alexandru Macedon. După Alexandru Macedon, imperiul s-a împărțit între generalii săi. Zona Macedoniei a început să scadă tot mai mult, au fost mari bătălii între generali și între urmașii acestora pe această zonă. Până când în 167, înainte de Hristos, deci de la anul 330 înainte de Hristos, pe vremea Alexandru Macedon, până la anul 167 înainte de Hristos, când Macedonia cumva a dispărut ca putere între urmașii lui Alexandru Macedon. Și și a fost cucerită de Imperiul Roman. A fost bătălii foarte grele de cucerirea Macedoniei și de cucerirea Graciei, a Greciei de către Imperiul Roman, care a dus la decimarea populației aici în zona aceasta. După aceea au început invaziile, a fost după o perioadă romană, dar nu mult, au început invaziile popoarelor migratoare, foarte mari, și despre asta avem de vorbit mult, nu o să insist acum. Aceste invazii, aceste război cu romanii care i-au decimat, după aceea invaziile popoarelor migratoare, începând cu invazia celților în anul 275 înainte de Hristos, care a slăbit enorm Macedonia, și după aceea la venirea romanilor ei s-au făcut praf și pulbere, nu au mai putut rezista. Toate acestea au dus la decimarea populației și schimbarea componenței populației, care până atunci era iliră tracă, grecizată. Și acum stai să vedem ce am scris pe aici. Vom mai scris că în anul 350 înainte de Hristos erau cam 800.000 de macedoneni în zona Macedoniei, și atât de multe războaie și atât de multe invazii a făcut ca, mai ales după invazia celților în 279, după invaziile barbarilor, conflictele dure cu Roma, a dus ca undeva pe la anul 300 să mai fie cel mult 200.000 de macedoneni. Deci s-a diminuat populația enorm. Practic, după toate acestea, populația majoritară traco-iliră a fost decimată, alungată în mare parte. Pe la anul 300 după Hristos mai erau 150.000 de macedoneni. Acestora li s-a adăugat un număr de coloniști bizantini din armatele bizantine, când armata bizantină termina acei 15-20 de ani în care un soldat stătea în armată, erau lăsați la vatră și li se dădea orașe în care să stea sau zone. Și una dintre zone a fost această Macedonie, pe care au colonizat-o ei, soldați bizantini din toate zonele Imperiului. În secolul 5-6 după Hristos, sub presiunea slavilor, o altă masă mare de macedoneni se retrage, fuge din fața slavilor în zona Adrianopole. Adrianopole este cam la 200 de km de Constantinopol, în zona turcească, europeană. Se retrage acolo în zona Adrianopolului, unde atât de mulți macedoneni s-au retras din fața slavilor, încât se numea Tema Macedonia. Tema, în sensul că așa se numeau zonele, cum sunt județele la noi, zonele administrative bizantine, Tema Macedonia. Când slavii au ajuns la râul Vardar, lacul Ohrid și lacul Prespa, au ajuns și la Tesalonic, pe care în mare parte l-au slavizat. O altă parte a macedonienilor fug în Imperiul Bizantin. O parte este masacrată și o altă parte este absorbită de noi veniți slav. Iar despre el. Această așezare a slavilor în Macedonia a creat un nou amestec civilizațional, lingvistic. Ei erau conduși de conducători locali numiți cneji, așa zisele sclavenii se numeau. Cum avem noi cnezate, ei aveau sclavenii, de la slavi. Da? Macedonienii au trecut alternativ de la Bizanț la Bulgar, de la Bulgar la Sârbi, și așa mai departe. Aici s-a adus creștinismul încă din anii 46-49, știți că Pavel a venit în Tesalonic și după aceea în Berea. Dar creștinarea de plină a locului s-a făcut de-abia în secolul IX, odată cu Naum și Clement și Kiril și Metodiu. În secolul X-XI s-a dezvoltat cultura, literatura slavonă prin frații Kiril și Metodiu, prin ucenicii săi. Și despre aceștia v-am spus, are rost să vă mai spun acum. Să văd ce v-am mai scris aici. Deschiderea unei universități aici de către Sfântul Clement, o universitate slavonă la Ohrid, sfârșitul secolului IX, începutul secolului X, este opera apostolului, apostolatul Sfinților Clement și Naum. Aici s-a instalat primul episcop de neam slav, care în, curs de în cursul domniei lui Samuel, Samuel de care v-am zis, a devenit arhiepiscop, este Clement, el a devenit primul episcop de neam slav care predica, liturghisea și vorbea în limba slavă. Acum se construiesc unele dintre cele mai frumoase biserici aici și mănăstiri, adevărate perle arhitectonice și picturale. Atunci, acum se construiește la Ohrid, vestita Biserica Sfântă Sofia, pe care o să o vedeți. Aici se construiește de asemenea Mănăstirea Sfântului Clement, Mănăstirea Sfântului Naum, pe care le veți vedea, Mănăstirea Sfântului Ioan Evanghelistul, mănăstirile din Osogova și din Lesnova. În secolele 13-14, Macedonia intră în componența Imperiului Legatului Sârb, influența culturală bulgară, apoi cea sârbă, dar și influența grecească a format, de fapt, structura actuală a Macedoniei. Și vă mai spun doar că în timpul domniei otomane a apărut și o mare amenințare asupra identității etnice, apare islamizarea a unei părți importante a populației. Aceștia s-au desprins din trunchiul etnic comun, s-au desprins din obiceiuri obișnuite, din rânduielile care le aveau și au ținut o altă cultură, o altă rânduială. Era islamizarea prin venirea musulmanilor aici, erau aduși. Erau aduși și exilați mii de creștini în Imperiul Otoman și erau aduși alții otomani musulmani de acolo, din Asia Mică, aici. Sau venirea albanezilor musulmani peste ei, încetul cu încetul, din cauza războaielor, a tulburărilor, a insurecțiilor armate, odată cu independența Greciei, mai ales în 1821, răspala din Serbia, luptele de independență ale Serbiei, ale României, ale Bulgariei, războiul ruso-turc, o mare parte a populației a început să simtă dorința de a pleca din această zonă atât de periculoasă, așa încât pe la începutul secolului XIX au plecat zeci și zeci de mii de macedoneni, exact cum au plecat românii ardeleni în Statele Unite. În Canada și în Australia, zeci și zeci de mii, dar pentru ei era foarte mult. Pentru noi n-a fost așa de mult, pentru ei a fost foarte mult. Pentru noi acum mai mult, când s-au plecat. În paralel avem alte populații ce vin din alte părți, începând cu secolul XVI și se așează aici, ca o puternică populație iudaică, a fost adus aici, din Spania, erau evrei sefarzi, ei se așează mai ales în Tesalonic, erau peste 50.000 și dețineau toată puterea în Tesalonic. Până târziu au fost aici. În cursul secolului XVIII, valuri și o numeroasă populație vlahă din zona Albaniei, de la Moscopol, de la români, de care v-am povestit, au venit aici pentru că li s-a ars orașul și au fost dați afară. Ei au fost cei care s-au macedonizat, s-au slavizat și formează acum o mare parte din populația slavă a Macedoniei. Așa încât, la sfârșitul secolului XIX, erau patru mari populații prezente. Macedonenii slavi, grecii, albanezii și românii, aromânii, turcii pe de altă parte, și evreii sefarzi, cei 50.000 de evrei care dominau comerțul în Tesalonic la sfârșitul secolului XIX. De asemenea, vlahii aveau foarte mare putere în comerțul din Tesalonic, care era și ieșirea la mare a Macedoniei. Tot acest mozaic de populații trăiau în pace, bună viețuire, așa au ajuns să trăiască în pace. Erau cu siguranță cel mai mare creuzet de popoare în bună înțelegere din toată Europa. Macedonia era cea mai multicoloră și tolerantă țară în vremea aceea, în sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Când a început procesul de fărămițare etnică și națiunile au început să-și ceară partea lor, a început și războiul aici în Macedonia, au început războaiele între turci, sârbi, greci, bulgari. Da. Și aici v-am mai spus în principal ce s-a întâmplat, n-are rău să vă spun de războaiele balcanice. Nu o să vă spun decât că e o amintire foarte proastă despre București, despre România, macedonenii. De ce? Pentru că la pacea de la București, Carol I a găzduit pacea de la București a celui de-al doilea război balcanic, în care granițele Macedoniei au fost distruse, pur și simplu. Adică au fost, toți și-au luat parte din ea, pentru că ea n-avea o putere, o autoritate care să se impună. Bulgarii și-au luat partea lor, o parte mare. Am scris aici grecii au pus stăpânire pe tot sudul Macedoniei, care în vremea aceea, să știți, și Tesalonicul și toată zona macedoneană era plină de slavi, era foarte mult și de vlahi. Grecii erau 35% în zona Tesalonicului și zona, așa zisei, Macedonii grecești. Au preluat-o grecii, zona aceea, și au și elenizat-o, i-au dat afară pe slav de acolo și i-au trecut cu Deasila, i-au făcut greci cu Deasila și pe români. De asemenea, sârbii au luat partea lor, o foarte mare parte din răsăritul, albanezii și ei partea lor, bulgarii partea lor, încât Macedonia a devenit micuță. Foarte interesant, ceea ce era partea lor macedoneană, a mai rămas doar Skopje și Ohrid, și ei li s-au dat niște ținuturi spre zona albaneză, în partea aia spre răsărit, spre apus. Nici Albania nu era destul de puternică, așa încât au zis, v-am jumulit cu totul, hai să vă dăm și ceva. Și le-au dat zone din Albania, dar care erau zone compacte de albanezi musulmani. Și cu asta a început un război nesfârșit între musulmanii și creștinii din Macedonia. Pentru că până astăzi, au fost tulburări imense între aceste zone compacte de albanezi musulmani, pe care le-au primit la București, și zonele slave vechi, Ohrid și Skopje, de creștini, care le era foarte greu să devină și să se supună complet legilor și rânduilor musulmane. O să vedeți ce multe moschei o să vedeți în Macedonia. Foarte multe, foarte multe. Pentru că sunt foarte mulți și albanezii se mulțesc foarte repede, iar creștinii se mulțesc mai greu. Au și plecat, au fugit, cum am fugit și noi. Încât o să vedeți dureros acest fapt. Acestea câteva lucruri, n-am mai intrat în detalii.